Și diverse persoane care în trecut au fost bolnavi de tuberculoză s-au vindicat și acum la dânsi procesul se reactivează. După datele Biroului European a Organizației Mondiale a Sănătății, noi suntem țara cu cea mai mare incidență globală din Europa. Situația epidemiologică în țară este într-o stadie de epidemie.
Adică putem spune că Moldova se confruntă acum cu o epidemie de tuberculoză.
O epidemie de tuberculoză. Care sunt pricinile? În primul rând, situația social-economică. Cu alte cuvinte, sărăcie. Creează condiții favorabile de răspândire a tuberculozei. Cu mare regret, noi, din partea pacienților, putem să spunem că avem o disciplină mai rea nici nu se poate. Atitudinea bolnavului față de sănătatea proprie în societatea noastră lasă mult de dorit. Și disciplina din partea lucrătorilor medicali tot la fel.
Ion Vanghelie a mai spus că cel mai afectat de tuberculoză este raionul Strășeni.
Este raionul Strășeni cu cea mai mare incidență. 152 la 100.000 de populație. Medie pe Republică e 111. Municipiul Chișinău cu 135 la 100.000 de populație. Raionul Ialoveni, municipiul Bălți.
Nici la Chișinău situația nu este mai bună. Numărul persoanelor bolnave de tuberculoză s-a triplat în primul trimestru al anului curent față de perioada similară anului trecut, fiind înregistrată oficial 281 de cazuri. În capitală, cei mai afectați de această boală sunt copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Pentru a se trata, un bolnav de tuberculoză are nevoie zilnic de câteva mii de lei. Iată ce spune șefa secției de supraveghere a bolilor aerogene de la Centrul Municipal de Medicină Preventivă, Zinaida Coroi.
În ultima săptămână s-au înregistrat 33 de cazuri de tuberculoză în formă evolutivă, deci proces activat. Săptămâna precedentă, 22 de cazuri. Dacă să luăm ultimele săptămâni, mai mult fac tuberculoză adulții, dar comparativ cu anul 2003 s-a întâlnit cazurile, se înregistrează printre copii și mai frecvent, astea sunt copiii de la 3 la 6, 7, 14 ani. Morbiditatea prin tuberculoză la copii este de 11 ori mai mare decât în anul 2003. Asta în primul trimestru. Preponderent, astea sunt copiii de prin focarele tuberculoze la domiciliu. Sau este tata bolnav, sau este mama bolnav, sau este frate sau o soră bolnavă. Un bolnav de tuberculoză care are micobacteria asta, agentul cauzal la tuberculoză, care se numește rezistent, el are nevoie circa 2000 lei pe zi să se trateze.
Specialiștii spun că pentru a ne proteja de tuberculoză e necesar ca încăperile unde se află bolnavii să fie bine aerisite. Astfel, riscul contractării tuberculozei este mult mai redus. Situația epidemiologică din Republica Moldova se agravează din an în an. Conform criteriului stabilit de Organizația Mondială a Sănătății, situația la capitolul tuberculozei este considerată normală dacă la un milion de oameni este înregistrat un singur caz de tuberculoză. Potrivit statisticilor, în Republica Moldova, la un milion de oameni, revin aproape 700 de bolnavi de tuberculoză. Datele oficiale mai arată că 80% din persoanele afectate de tuberculoză sunt din categorii social dezavantajate, fără un loc de muncă. Anul trecut, în Moldova, au murit de tuberculoză 595 de persoane. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Poate un copil să schimbe cursul țării sale? Este o întrebare mai mult retorică. Chiar dacă nu există un răspuns clar la aceasta, cel puțin un lucru este cert. Copiii au dreptul la opinie. Recent, experții strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei, strategie care a fost aprobată miercuri de guvern și care prevede un set de acțiuni pentru dezvoltarea Republicii Moldova în următorii ani, a organizat un concurs de eseuri pentru copii. Participanții la acesta trebuiau să ofere soluții pentru refacerea țării. Premiile pentru cele mai ingenioase idei au fost de la 20 la 50 de dolari. Au aplicat 560 de copii, 44 dintre ei s-au ales cu premii. Dorina Andreev, responsabil pentru relații cu publicul în cadrul strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei.
Majoritatea lucrărilor erau spre mirarea noastră a tuturor, foarte optimiste, pline de tot felul de soluții ingenioase și pozitive, ceea ce de fapt demonstrează că generația viitoare va fi una mai optimistă și care se va baza mai mult pe forțele proprii și mai puțin pe ajutorul venit din exterior.
Mihai Casapu, elev în clasa a treia la gimnaziul din Tochile Răducani, Raionul Leova, unul din câștigătorii concursului, spune că vrea să fie șef de stat. El afirmă că ar salva țara investind cât mai mulți bani în aceasta, bani pe care urmează să-i câștige cu forțe proprii. Mihai spune că are abilități de lider pentru că știe cum să organizeze oamenii. Iată ce soluții aplică el în calitate de șef de clasă atunci când colegii lui sunt dezorganizați.
Noi am învățat în clasă cartea vieții. Dacă faci o faptă bună, ai note de 10, scrii o înscriere în pagina albă. Până la 5 înscrieri îți dă o mulțumire. Și dacă ai 5 mulțumiri, îți dă directorul o mulțumire mare.
Dar cu pagina neagră, cum stăm noi?
Pagina neagră, dacă ai 5 înscrieri, părintele la școală.
Aoleu, de câte ori a fost mămica ta la școală?
Niciodată. La noi în clasă nu există, nu pot, dar cum să fac? Fiecare vine cu propunerea lui. Noi analizăm și pornim la treabă.
Iată ce soluție pentru țara sa are Dumitrița Bologan, elevă la liceul Mircea Eliade din Chișinău.
Eu am propus ca să existe mai multe burse peste hotare și să fie susținuți tinerii să plece și cu experiența și cu cunoștințele de acolo să se întoarcă aici și să realizeze ceva. Deoarece mulți pleacă și rămân acolo. Însă ar trebui să fie create un climat bun pentru ca tinerii să poată să se întoarcă și să fie capabili să facă ceva aici.
Și Diana Budanu, o altă elevă din Chișinău, consideră că tinerii vor scoate țara din impas, dar...
Atunci când vor dispare de la putere, în primul rând, comuniștii și, într-al doilea rând, când toate persoanele care sunt devotate acestui partid și, în general, acestor principii comuniste, nu vor avea de acum această putere.
Ecaterina Chișlar, elevă la liceul Dante Alighieri din Chișinău, pledează pentru introducerea în școli a obiectului politica. Ea spune că în scurt timp va înregistra oficial o organizație în care copiii vor învăța cum se face politică de calitate.
Desigur, la început poate va fi foarte greu, dar vor fi cei mai erudiți copii din multe licee și școli din Republica Moldova. Vor avea loc întruniri la care se vor discuta diferite probleme și soluțiile acestora. Ideile vor pleca spre organul legislativ, unde vor fi filtrate, după care se vor întoarce înapoi și vor fi puse în practică tot de noi, tineretul.
Veți trimite ideile la Parlament?
Da.
L-am întrebat pe ministrul adjunct al economiei, Veaceslav Afanasiev, unul dintre autorii strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei, în ce măsură ideile copiilor i-au ajutat pe experții care au lucrat la acest document.
A fost o muncă foarte grea asupra acestui document, dar pe noi ne-a ajutat foarte mult faptul că acest proces nu a fost unul obișnuit de elaborarea unui document în interiorul guvernului și pentru a fi implementat de guvern. Acest document a fost un prim exercițiu când întreaga societate a fost antrenată în elaborarea lui. Copiii ne-au ajutat, cum ne-au ajutat și oamenii de afaceri și ONG-urile care se ocupă de păturile vulnerabile, copiii în țara noastră, cu mare părere de rău, sunt din categoria celor mai săraci și gândindu-ne la ei, am căutat să găsim niște soluții foarte concrete, direcționate spre nevoile și necesitățile lor, dar și ei, prin ceea ce au intervenit, ne-au ajutat să le înțelegem problemele mai bine, mai profund, mai precis, mai cu inimă, aș zice.
După ce a fost aprobată de guvern, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei urmează să fie aprobată de Banca Mondială. Dacă acest lucru se va întâmpla, documentul va deveni funcțional, iar donatorii vor putea elabora programe de asistență pentru Republica Moldova pe viitorii ani. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a lansat la Chișinău un seminar de specializare pentru cei care ar trebui să se ocupe de protejarea și reintegrarea victimelor traficului cu ființe umane, fie că este vorba de sprijinul psihologic de care au nevoie sau de asistență juridică. Seminarul este organizat în cooperare cu organizația non-guvernamentală La Strada. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat Europei Libere.
Scopul acestui atelier de lucru este că să întărim capacitățile profesionale ale lucrătorilor sociali și ale psihologilor ce lucrează cu persoanele traficate și familia acestora. Recunoașterea demnității umană a persoanelor traficate și îmbunătățirea serviciilor acordate victimă trafic este unul din scopurile noastre de bază în combaterea traficului ființe umane aici, în Moldova. Și în acest atelier de lucru fie aproximativ antrenând 20 de participanți din toate diferite ONG-uri și instituții de stat și organizații internaționale pentru migrație. Și se va concentra asupra intervențiilor în situații de criză, consiliere psihologică, abordarea traumelor psihologice, tehnici de comunicare și de intervare și așa mai departe. Și astăzi, în cadrul proiectului acesta, a fost și transferat un echipament către Procuratura Generală, echipament tehnic, să fie și transferat în zilele următoare la Curtea Supremă și la unitățile de combatere a traficului și de protecție materială din cadrul Ministerului de Interne. Pe echipament această tehnică este o valoare de 20.000 de euro, care să fie un prim pas pentru consolidarea capacităților investigare a cazului trafic și acordarea protecției victimelor și materiilor corespunzătoare. Și misiunea OSCE va fi oferit în viitorul apropiat și un training specializat pentru poliție, judecătură și procurori. Și noi credem că împreună training și echipament corespunzător a trebuit să ofere posibilitatea partnerilor noștri moldoveni să identifice victimele, să le protejează și să le ofere acces la justiție într-o modalitate ce respectă dreptul uman și în special dreptul lor de a lua decizii independente și bine informate.
A fost Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE. Mâine, vineri, 21 mai, vedem întâlnire la aceeași oră pentru a asculta un reportaj de la atelierul de lucru organizat de OSCE. Deschidem pagina de politică externă cu o relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, unde administrația Bush a dat publicității o declarație neobișnuit de critică la adresa politicii guvernului israelian, condus de premierul Ariel Sharon. Declarația se referă la campania israeliană din Gaza, la distrugerea sute de case și atacuri asupra unor demonstranți, cel puțin aparent neînarmați.
Statele Unite consideră că acțiunile israeliene înrăutățesc situația din regiunea respectivă și nu contribuie la întărirea securității Israelului. În declarație, Casa Albă arată că regretă adânc pierderea de vieți palestiniene nevinovate, aducând că incidentele respective subliniază cât de înțeleaptă ar fi retragerea israeliană din Gaza. Secretarul de stat american Colin Powell a criticat și el Israelul, spunând, citez, acțiunile forțelor armate israeliene în Gaza în ultimele zile au cauzat probleme și au dus la înrăutățirea situației. Secretarul de stat Powell a arătat că acțiunile israeliene din Gaza îngreunează eforturile Statelor Unite de a interveni într-o manieră constructivă în procesul de pace. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat și el că acțiunile israeliene nu servesc pacea și securitatea în zonă. În declarația administrației se arată că Israelul trebuie să-și retragă trupele din Gaza.
Au existat și contacte directe cu partea israeliană?
Domnul Powell s-a întreținut telefonic cu Dov Weisglass, de șeful cabinetului premierului Sharon și cu ministrul de externe Silvan Shalom. Șeful diplomației americane urma să stea de vorbă și cu lideri palestinieni. Israelul a explicat că acțiunea cea mai recentă nu a fost urmarea unui plan deliberat, a declarat secretarul de stat, continuând, cu toate acestea, astfel de acte nu ne ajută să avansăm în procesul de pace.
De la Washington, Valeriu Sela. Reputația americană în Irak după scandalul abuzurilor comise împotriva unor deținuți irachieni a fost din nou știrbită. De relatări potrivit cărora ar fi avut loc un posibil atac asupra unor invitați la o nuntă. Atacul s-a soldat în tot cazul cu peste 20 de morți. Dacă erau nuntași, cum susțin irachienii, sau teroriști, cum susțin americanii, armata americană, în primul rând, rămâne de văzut. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Pentagonul a confirmat că trupele terestre americane au efectuat o operație la primele ore ale dimineții în apropierea orașului Qaim dintr-o zonă de deșert și că au cerut sprijinul aviației. Într-o declarație scrisă, Pentagonul afirmă că sprijinul imediat al aviației a fost solicitat de aceste trupe după ce asupra lor a fost deschis focul de către forțe suspecte. Ministerul american al apărării a confirmat și moartea câtorva zeci de irachieni, dar susține că aceștia erau luptători înarmați. Din zonă ar fi fost confiscate numeroase arme, pașapoarte străine, echipament de comunicație prin satelit și circa 2 milioane de dinari irachieni și lire siriene. La Bagdad, generalul de brigadă Mark Kimmitt le-a declarat reporterilor că loviturile aeriene au avut drept țintă ceea ce a numit casa în care se ascundea un luptător suspect străin. Nada Dumani, o purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale de la Bagdad, a criticat operațiunea americană, spunând că, indiferent de faptul că trupele ajung sub foc ostil, există, citez, reguli ale proporției răspunsului și o necesitate absolută de a evita pierderile de vieți printre civili. Analiștii sunt de părere că o eventuală confirmare a știrilor despre uciderea unor civili nu ar face decât să aducă daune suplimentare reputației forțelor americane din Irak, criticate cu o lună în urmă pentru operațiunile de la Fallujah și scandalul legat de abuzurile la adresa deținuților din închisoarea Abu Ghraib. Intervievați, rezidenți dintr-un sat de lângă orașul Qaim au declarat că multe dintre victime au fost oaspeți la o nuntă și că dormeau la ora atacului. Imagini difuzate de posturile de televiziune arabe au arătat un camion transportând corpuri ale unor irachieni ce ar fi fost uciși în atac, între care femei și copii. Alte imagini, filmate de rețeaua de televiziune Associated Press, au arătat circa 40 de săteni săpând și adunați în jurul unor morminte proaspete. Nu s-a putut confirma însă afirmația că mormintele erau ale victimelor atacului aerian, desfășurat, s-a spus, cu câteva ore mai devreme.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan. La București, premierul turc Recep Erdogan i-a înmânat astăzi primului ministru Adrian Năstase o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, după modelul celei aflate la Istanbul, ca un gest simbolic de prietenie a Turciei față de România, a declarat premierul turc. Premierul român a declarat la rândul său cu această ocazie:
vreau să-i mulțumesc în mod deosebit pentru acest gest de prietenie, care este în același timp o constatare, o configurare, o consolidare a unei relații excepționale între popoarele noastre.
A declarat premierul român Adrian Năstase. Sabia originală a lui Ștefan cel Mare, aflată la Muzeul Sultanilor Topkapi din Istanbul, este cea mai cunoscută armă din istoria românilor. Autoritățile turce au decis să acorde României o copie a acestei arme, ținând cont și de faptul că la 2 iulie 2004 se împlinesc 500 de ani de la moartea domnitorului moldovean.
Cu următoarea relatare semnată de Sergiu Praporșcic, rămânem la istorie, dar la cea recentă. În comuna Stoianovca, din raionul Cantemir, fosta Stoienești, s-a dezvelit o placă comemorativă în memoria soldaților din armata română uciși în al doilea război mondial și îngropați acolo, într-o groapă comună.
Un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu Mitropolitul Petru Păduraro, au oficiat astăzi un tedeum și un parastas în comuna Stoianovca, raionul Cantemir, unde, în urma luptelor din anii 1941 și 1944, au căzut și au fost înhumați peste 1000 de ostași români. Ceremonia a avut loc pe locul fostului cimitir militar, care, după terminarea războiului, a fost distrus de autoritățile sovietice, pe locul lui construindu-se o fermă pentru animale. Mitropolitul Petru Păduraru:
acești ostași care zac aici, de aproape de 50 de ani, cimitirul acesta a fost spângărit. Este un lucru dureros pentru noi toți, pentru acei care și-au pus viața pentru noi, ca să avem o viață mai bună. Poate ei nu au avut-o, dar au gândit că să o avem noi, cei care am rămas după ei.
Preoții Mitropoliei Basarabiei au sfințit acest loc, unde urmează să fie înălțată o mănăstire ce va purta hramul Învierii Domnului, în memoria ostașilor români căzuți în luptă. La ceremonie au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, oficialități militare ale Republicii Moldova și ale României, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov și ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu. Diplomatul român a declarat că sfințirea acestui loc este un eveniment remarcabil ce se desfășoară în ziua înălțării Domnului, care în România este și o zi de pomenire a eroilor țării.
Nu există obeliscuri ale gloriei aici și niciun foc veșnic nu arde la căpătuiul lor. Dar dacă noi vom ști să ne răscolim sufletul și memoria noastră, să-i pomenim spre a-i scoate din uitare și nepăsare, va însemna că ne-am făcut datoria față de sufletele lor, că ne-am înscris în tradiția profund creștinească și românească de a-i omagia pe cei trecuți în lumea drepților. Îi vom cinsti an de an, de ziua eroilor. Vom aprinde lumânări pentru ei, tocmai pentru că au căzut la datoria de apărători ai Gliei Strămoșești.
Oficialii militari moldoveni și români au depus coroane de flori la crucea din dreptul mormântului frățesc, iar soldații moldoveni au salutat memoria celor căzuți cu focuri de armă. Atașatul apărării al României în Republica Moldova, Vasile Jerloianu.
În această zonă a localității Țiganca, Stoienești, s-au purtat lupte grele încă din primele momente ale începerii războiului, respectiv în iulie 41, aici s-au dus lupte grele când a fost forțat Prutul. Ceea ce cunoaștem este că peste 1000 până în 1200 chiar de militari români au căzut în această zonă. Nu toți au fost într-adevăr îngropați aici în gropile comune de la Stoienești. O parte au fost îngropați în cimitirul satului Țiganca și o parte au fost la comuna Cania de lângă Cantemir. Dar cei mai mulți în acest loc au fost îngropați.
Martorii acelor evenimente pretind însă că numărul ostașilor căzuți ar fi fost mult mai mare. Iată ce spune Piotr Gurgurov, etnic bulgar în vârstă de 80 de ani, care a participat la înhumarea militarilor căzuți la Stoianovca.
Când am venit aici, de cui erau strânși morți, tatăl meu era tot aici, strângea morți și soldați și cu căruțele aduceam, da, pun într-un sicriuctici, 6-7 oameni acolo, da, putoare, ei, nu mai pot. Strângeam aici de pe balta asta, că acolo era apa largă, noi spuneam, și prin apă acolo mulți români au cauzat. Strângeau morți și aici, și 10.000. Și ruși, și români.
La ceremonie au fost prezenți și oameni din localitățile din apropiere, ale căror rude au participat la cel de-al doilea război mondial înrolați în armata română. Tatăl doamnei Elena Căpraro, din comuna Cotihana, raionul Cahul, a fost ostaș în armata română. Din această cauză, autoritățile sovietice i-au persecutat întreaga familie.
Tatăl meu a căzut pe câmpul de luptă în Crimea. Mama a primit telegramă că e mort și a rămas 22 de ani cu mine, mică de 6 luni și fratele meu 2 ani. După aceea mama a suferit multe greutăți după dumnealui. A fost întemnițată, eu am fost și fratele meu în casă de copii, aruncați ca niște cârpi. Mama a condamnat pe 5 ani la închisoare.
Tot aici vom adăuga că ieri președintele Vladimir Voronin a adresat Parlamentului un demers în care solicită instituirea medaliei jubileare 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. În mesajul președintelui moldovean se arată că, citez, la 24 august 1944, în urma desfășurării cu succes a operațiunii Iași-Chișinău, s-a încheiat eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. Iar biruința reportată în această operațiune militară de mare importanță pentru țara noastră a contribuit substanțial și la apropierea marii victorii asupra fascismului, se mai arată în mesajul președintelui moldovean Vladimir Voronin. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vă propunem să ascultați în continuare un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru pe tema reconcilierii interietnice. Vă reamintim că opiniile exprimate de analiști nu reprezintă neapărat și opiniile Europei Libere.
Încă din perioada aflării în tranșeele opoziției, Partidul Comuniștilor și-a făcut un cap de afiș din obiectivul de a întrona în Republica Moldova o pace interietnică armonioasă. Modul comunist de abordare a realităților etnoculturale din Republica Moldova urmărea să sugereze din start că tot ceea ce s-a făcut în această sferă era greșit, nesatisfăcător și mai mult decât atât împotriva intereselor statului și ale societății în ansamblu. Pentru a se vedea ajunși la putere, comuniștii au speculat din plin toate nemulțumirile unor segmente sociale din mediul minoritarilor, nostalgice după statutul privilegiat și necontestat pe care l-au avut în timpul fostei URSS, au făcut o serie de promisiuni electorale, între care și cea cu privire la decretarea limbii ruse drept a doua limbă de stat în Republica Moldova, deși minoritatea rusă este ca pondere demografică depășită numeric de minoritatea ucraineană. Tentativele guvernării comuniste de a declanșa un nou val de rusificare au provocat ample acțiuni de protest la Chișinău, cu o largă rezonanță internațională și, drept consecință, o repliere forțată a autorităților, dar nu și renunțarea lor la ideea de a implica statul într-o aventură periculoasă pe terenul delicat al raporturilor interietnice. După un timp, majoritatea parlamentară comunistă a votat o concepție a politicii de stat în sfera națională, inspirată din programul Partidului Comuniștilor și inadecvată condițiilor actuale și normelor europene în materie. Documentul votat în exclusivitate de deputații comuniști a stârnit protestul societății civile și al opoziției democratice din Republica Moldova, dar guvernarea comunistă a tratat cu dispreț și aroganță vocile contestatare. Recent și Partidul Democrat din Moldova a formulat un punct de vedere propriu asupra problemelor interetnice, calificând concepția adoptată de majoritatea parlamentară comunistă drept un document pur bolșevic. Partidul Democrat consideră că diversitatea lingvistică și etnoculturală a societății, despre care în concepție se vorbește ca despre principala bogăție a țării, nu poate fi o valoare suficientă în sine. După cum o arată istoria, varietatea etnică, în funcție de condițiile concrete, poate avea un rol care catalizează progresul sau, dimpotrivă, poate deveni un puternic factor de frânare și chiar de destrămare a unor state. Democrații constată câteva lapsusuri fundamentale ale concepției comuniste. În primul rând, din acest text lipsește cu desăvârșire preocuparea față de formarea națiunii politice moldovenești în accepția europeană a cuvântului, peste tot folosindu-se sintagma popor multinațional al Moldovei, care aduce cu tiparele propagandistice de pe timpurile lui Stalin sau Brejnev. În al doilea rând, tendința autorităților comuniste de a implica masiv și exagerat statul în procesele de armonizare a relațiilor interetnice și de formare a societății civile este iarăși o dovadă a unei mentalități relicte totalitariste. Dimpotrivă, Partidul Democrat cere statului doar să creeze condițiile necesare pentru ca procesele etnoculturale să decurgă firesc și să nu se implice într-o sferă ce ține în totalitate de societatea civilă. Insistența obsesivă a guvernanților asupra problemelor românismului sau moldovenismului doar scindează societatea la cărei armonizare cheamă demagogic autorii concepției, remarcă Partidul Democrat. În al treilea rând, promovând un tip de bilingvism oficializat, comuniștii urmează acea tristă experiență sovietică din timpul lui Stalin, care a dus la formarea unei ierarhii a națiunilor în fosta URSS. Democrații califică pe bună dreptate această abordare a realităților etnoculturale din Republica Moldova drept una vicioasă din toate punctele de vedere. Prin urmare, realizarea concepției comuniste în sfera națională riscă să arunce în aer pacea interetnică și să compromită varietatea etnoculturală ca principală bogăție a Republicii Moldova.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Interioară.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Guvernul Republicii Moldova a pus la cale o diversiune mult mai periculoasă decât consolidarea terenurilor agricole, scrie săptămânalul Timpul, ediția de vineri. Este vorba despre regulamentul provizoriu cu privire la inventarierea bunurilor agricole arendate, distribuite în urma reorganizării gospodăriilor colective, aprobat de executiv la 16 aprilie curent. Editorialul publicistului Constantin Tănase din același ziar se intitulează Ultimul examen. Dacă va reuși să gestioneze cu abilitate avantajele și să evite tot cu abilitate riscurile, noul bloc Moldova Democrată poate deveni groparul actualului partid de guvernământ, consideră Constantin Tănase. Constituirea blocului Moldova Democrată este o premieră absolută în politica moldoveană. Este pentru prima dată când aproape toate partidele democratice se unesc într-un megabloc ce acoperă întregul centru-dreapta și centru-stânga al landșaftului politic. Noul bloc ar trebui să țină cont de faptul că pentru electorat contează mărimea pensiei salariului, nu culoarea politică a partidului care o dă. Singura doctrină înțeleasă de acest electorat este pensia majorată cu 20 de lei. Iată de ce nou bloc trebuie să convingă lumea că el dorește să vină la putere pentru a rezolva problemele electoratului, dar nu pe ale sale. Iată și alte câteva titluri din Timpul de Mâine. Statul a întețit hărțuiala companiei Megadat.com. Voronin a pornit o nouă afacere, afacerea Moscvici. Pe banii cui au fost procurate moscviciurile și cui au fost repartizate ele. Ziarul Novoe Vreme, ediția de vineri, comentează formarea blocului politic Moldova Democrată.
Mulțumesc, Iulian Ciocan, și cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei.